Tämän sunnuntain evankeliumin kuulemme Johanneksen 4. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää, ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämän uskonpuhdistuksen muistopäivän johdantotekstissä käsikirjassa todetaan, että tekstit liittyvät läheisesti uskonpuhdistuksen keskeiseen sisältöön. Jeremian tekstin osalta tämä yhteys on aika selvä, kun profeetta tai hänen kauttaan Herra kutsuu luopuneita lapsia takaisin. Juuri siitä hän 500 vuotta sitten oli kysymys. Kutsusta palata evankeliumin mukaiseen uskoon ja siten Herran luo. Myös kuulun efesolaiskirjeen kohdan yhteys uskonpuhdistukseen on ilmiselvä. Siinä puhutaan sanan miekasta ja uskosta ja uskon taistelusta, aitoa roomalaista sotavarustusta perusteellisesti esitellen. Ja kun aikanaan saarnan lopussa siirrymme Lutherin tutuimpaan virteen, se kantaa nimeä taisteluvirsi. Taistelusta oli kyse, ja kai pitäisi olla vieläkin, jos meidän mieli säilyttää uskonpuhdistuksen aarteet ominamme. Siis kirjetekstikin liittyi hyvin päivän teemaan. Entä äsken kuultu evankeliumi? Mitä liittymäkohtia uskonpuhdistukseen sillä voisi olla? Kertomus kuninkaan virkamiehen isästä ja tämän vakavasti sairaasta pojasta, sehän on, jos niin voi sanoa, evankeliumien ihan tavanomainen ihmekertomus, jossa Jeesus osoittautuu maineensa veroiseksi ihmisten auttajaksi ja parantajaksi. Eikä näyttäisi äkkiseltään tällä tekstillä olevan mitään erityistä yhteyttä uskonpuhdistukseen. Vai olisiko sittenkin? Etsitään tekstin ja uskonpuhdistuksen yhteyttä vähän kiertotietä, muistellen ensin uskonpuhdistajan elämää, vaikka Erkki tuossa jo totesi, että varsinaisesti tarkoitus ei ole muistella menneitä. Tasan puoli vuosituhatta sitten, syksyllä 1513, Martinus Luther edellisvuonna pyhien raamattujen valantehneeksi tohtoriksi ylennetty augustiinolaismunkki. Hän aloitteli 30-vuotiseksi yltävää työuraansa Wittenbergin yliopiston raamatun professorina. Aluksi se tapahtui psalmiluentojen parissa. Eikä Lutherilla ollut helppoa tuolloin 1513 syksyllä, vaikka sinänsä psalmiluennot varmasti tuottivat hänelle iloa. Hänen ajatuksistaan syksyllä 1513 historiankirjoittaja toteaa muun muassa, hänen tunnonvaivansa keskittyivät näinä aikoina erityisesti predestinaatioon, Jumalan valintaan ja hylkäykseen. Ja niin kuin Luther omin sanoin toteaa, koettelemukseni ovat olleet niin raskaita ja helvetillisiä, ettei niiden voimaa voi mikään kieli kertoa, ei mikään kynä kirjoittaa, eikä liioin kukaan sellainen uskoa, joka ei sellaista ole itse kokenut. Osaltaan näiden koettelemusten siunaukseksi Luther kuitenkin lukee myöhemmin teologiansa suuret löydöt. Vakuuttuneisuus ihmisen mitättömyydestä, synnistä ja ihmisen kyvyttömyydestä tehdä mitään parannuksensa eteen synnytti hänessä sitä nöyryyttä, johon sitten muutaman vuoden kuluessa evankeliumi Kristuksesta jumalattoman vanhurskauttamisoppi, lahjavanhurskaus yksin kelpasi valoksi ja lohdutukseksi. Ja ehkä tässä on pieni liittymäkohta uskonpuhdistuspyhän evankeliumitekstiin, tähän Johanneksen kertomukseen pakanallisesta, ilmeisesti pakanallista virkamiehestä, joka etsii apua pojalleen, joka tekee kuolemaa. Liittymäkohta tältä osin siis on ahdistus. Se, joka pyytää, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee, hänkin tietää jotakin ahdistuksesta, vaikka ei predestinaatiosta, ennaltamääräämisopista mitään tietäisikään. Ja jotakin tämän kuninkaan virkamiehen on täytynyt tietää tai aavistaa myös Jeesuksesta lähtiessään avun hakuun kenties kymmenien kilometrien päähän. Mutta Jeesuksen ensireaktio avun pyyntöön on tässä vähintään töksähtävä moite, kuten joskus muulloinkin. Jeesus toteaa, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Jukka Tureen kommentaarissaan saa tämän Jeesuksen ilmaiseman moitteen kuulostamaan vähän pehmeämmältä ja ymmärrettävämmältä todetessaan siitä. Moite kohdistuu kaikkiin Galilean asukkaisiin, jopa kaikkiin juutalaisiin ja Johanneksen evankeliumissa sitten myös niihin kristittyihin, jotka Nikodeemoksen tavoin kiinnittivät liiaksi huomiota ihmeisiin. Yksin tälle miehille kohdistuttana moite olisikin kohtuuton, sillä hänen rietämisensä Jeesuksen luo on jo merkki jonkinlaisesta, jopa poikkeuksellisen vahvasta uskosta. Ja tätä virkamiehen ilmaisemaa uskoa Tureen kuvaa kolmiportaisesti. Ensin hän odottaa Jeesukselta apua, mutta siinä vaiheessa Jeesus moittii häntä epäuskosta. Sitten hän uskoo Jeesuksen sanan. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Ja vihdoin avun saatuaan ja tunnusmerkin nähtyään hän uskoo sanan täydessä merkityksessä. Hän uskoo, että Jeesus on se, joka hän on, eli jotakin paljon enemmän kuin ihmeiden tekijä. Ja juuri tämän uskon puutteesta Jeesus aluksi moitti galilealaisia. Tässäkin lienee yksi yhtymäkohta uskonpuhdistuksen aikaan, ehkä omaankin aikaamme. Lutherin tuntema katolinen kirkko oli epäraittiisti ratsastanut ihmeuskolla, jota ylläpidettiin muun muassa pyhäinjäännöksillä ja niihin kohdistuvalla taikauskolla. Ja tuskin oma aikammekaan on vapaa ihmeuskon ylikorostumisen vaarasta. Äsken virressä meidän oli toki helppo laulaa ja rukoilla uskoa näkemättä ja muuta pyytämättä kuin olla lunastettu, sun kuoloos istutettu. Uskoa näkemättä. Tällaisen uskon helppous on kaukana silloin, kun meidän uskoamme koetellaan. Mehän olemme kypsyneet kärsimättömiksi aikamme lapsiksi. Kaikki hyvä minulle tilaukseni mukaan tässä ja nyt. Yhä osuu maaliinsa puolen vuosituhannen takaa Lutherin monet moitteet kärsimättömästä halustamme nähdä ja kokea. Muun muassa näin Luther kirjoittaa. Epäusko on juurtunut meihin niin syvään, että me jatkuvasti pelkäämme jopa toimeentulomme puolesta. Siksi tahdomme tietää etukäteen, että Jumala pitää meistä huolen. Me tahdomme nähdä aittamme viljaa ja arkkumme rahoja täynnä. Mutta Jumala on vapaa, mitä aikaan, mitä tapaan ja ihmiseen tulee. Mutta hän auttaa ajallaan. Kuninkaan virkamies sai kokea tämän ajallaan tulevan avun. Hänestähän todetaan, että hän tutki tarkkaan poikansa paranemisaikaa. Ja hänestä todetaan, silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Ja sitten varmaan tässä perheessä vietettiin juhlaa pojan paranemisen ja pelastavan uskon löytymisen juhlaa. Tässäkin on tarjolla liittymäkohta uskonpuhdistuksen muistopäivään. Me vietämme uskonpuhdistuksen juhlaa nyt ja muutaman vuoden päästä sitä vietetään oikein suurin menoin luterilaisissa kirkoissa, kun teesien naulaamisesta täyttyy tuo tasan 500 vuotta. Tai miten on? Mitä juhlittavaa uskonpuhdistuksessa enää on? Joku voi kysyä. Mitä uskonpuhdistuksen vapauttavista ja suurta siunausta tuottaneista löydöistä on enää jäljellä? Toki huolta tästä on ilmaistu ennenkin. Muuan kansallinen merkkimiehemme, kirjailija, runoilija, kirjoitti päiväkirjaansa elokuun viimeisenä päivänä 1895 tällä tavalla. Kaikki ajan vihurit puhaltavat nyt kirkkomme puutteellisia muotoja vastaan, ja moni ennustaa sen pikaista häviötä. Minä en usko niin käyvän. Minä uskon, että se tarvitsee uutta puhdistusta vanhalla pohjalla, ja se on tuleva ensi vuosisadalla. Minä uskon, etteivät kuoleman portit tule olemaan sitä mahtavammat. Ruoho katoaa, kansa on kuin ruoho, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Se oli Topeliusta ja hänen huoltaan ja hänen uskoaan. Ja voimme sitten itse tykönämme arvioida, miten se seuraava vuosisata toteutti hänen toivettaan uskonpuhdistuksesta, mutta onhan kirkko kuitenkin edelleen pystyssä. Kuuntelin kesällä Virossa luterilaisen jumalanpalveluksen saarnaa. Siitä tietenkään mitään ymmärtämättä. Mutta sen kuulin, että jossakin kohden pappi puhui Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, ja samassa yhteydessä hän sanoi jotakin maailman nopeimmin kasvavasta Etiopian Mekane-Jeesus-kirkosta. En tiedä sitten, onko tämä meidän kirkkomme väkimäärältään maailman nopeimmin hupeneva luterilainen kirkko. Saarnan kuultuani uteliaisuuttani kävin lopussa kysymässä papilta, mitä hän oli sanonut Suomen kirkosta, ja pappi, sujuvaa suomea hän osasi. Hän sanoi surevansa sitä, mitä Afrikassakin tiesi surtavan, että suomalainen sisarkirkko on hukkaamassa raamattuperustansa ja mukautumassa yhteiskunnan valtavirtaan. Irti Jumalasta, vapaaksi hänen luomisjärjestyksistään perheen suhteen. Ja sitten hän sanoi, että täällä Virossa ja Etiopiassa rukoillaan teidän kirkkonne ja sen päättäjien puolesta. ja se oli hyvä kuulla. On siis toivoa, niin kuin käsikirjan johdannossa myös sanotaan. Jumala ei unohda kansaansa, vaan antaa kirkolle uudistumisen aikoja ja niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä palaamaan kristillisen uskomme perusteisiin, Raamattuun ja sen julistamaan uskon vanhurskauteen. Ja hyvä, että näitä apuja tulee Suomenlahden eteläpuolelta ja ihan Etiopiasta asti. Äsken ilmestyneessä tai uudelleen ilmestyneessä kirjassa Suuri valhe ja suuri totuus, Göteborgin piispa menneiltä vuosikymmeniltä kuvaa tuntoaan seurakuntansa edessä. En tiedä, oliko hän näitä kirjoittaessaan kirkkoherra vai jo piispa. Tästä on yli 50 vuotta, kun hän on tekstinsä kirjoittanut. Mutta sitä lukiessa voi ajatella, että miten ihmeessä se olisi ikään kuin suoraan tätä aikaa. Näin Järts kirjoittaa. Ja voimme tämän valossa, emme vain kuunnella menneitä tekstejä, vaan ikään kuin peilata arvioidessamme omaa henkilökohtaista ja kirkkomme luterilaisuutta. Näin Järts kirjoittaa. Seurakuntaväkeä katsellessa saattaa mielenvallata ahdistuksen ja epätoivon sekainen tunne. Mitähän tästä kaikesta oikein tulee? Minkälainen kohtalo odottaa kaikkia näitä mukavia ihmisiä? He ovat todella rakastettavia, kaikki ne virheineenkin. Mutta heissä on vaikea nähdä minkäänlaista vaikutusta siitä elämästä, jota Raamattu oikeuttaa kutsumaan ikuiseksi elämäksi. Nämä tuhannet aivan tavalliset ihmiset pyrkivät kaikin tavoin pitämään huolen omista asioistaan ja tekemään kunniallisesti velvollisuutensa kaikkia muita paitsi Jumalaa kohtaan. Heidän mielenkiintonsa kohdistuu moniin suuntiin. Voisi jopa sanoa, ettei mikään inhimillinen ole heille vierasta, paitsi rukous ja usko. He järjestelevät ja suunnittelevat elämänsä tärkeät asiat, eläkkeen, henkivakuutuksen ja testamentin, jopa omat hautajaisensa, yrittäen olla kaukonäköisiä ja viisaita. Tämä kaukonäköisyys ei tosin ulotu tuonpuoleiseen. He huolehtivat ruumiillisista tarpeistaan ja terveyden ja kodinhoidosta. He hätäilevät nukkumisestaan, syömisestään ja sydämen asioistaan, ulkonäöstään ja kaikesta muusta mahdollisesta, paitsi sielunsa tilasta. Aikamoista piispallista ravistelua luterilaisille kristityille. Mutta sitten piispa aivan mainiolla tavalla ja todella lohduttavalla tavalla avaa sitä, mitä oikeasti merkitsee olla luterilainen kristitty. Poimin vain muutaman hänen näkökulmansa tästä aiheesta. Ratkaisevaa luterilaisuudessa on oppi uskon vanhurskaudesta. Evankelinen on sellainen kristitty, jolla on uskon salaisuus sydämessään, niin että hän uskoo syntiensä anteeksiantamuksen Kristuksen sovituskuoleman tähden ja on tämän uskon kautta yhdistynyt vapahtajaansa. Tämä usko on vain siellä, missä Jumala henkensä ja sanansa kautta saa opettaa hengen köyhyyttä ja viedä meidät joka päivä Kristuksen ristille. Luterilaista on se, että kirkolliselle elämälle antaa leimansa se tosiseikka, että evankelinen kristitty on armonväline kristitty. Lutherin suurtyö oli se, että hän palautti sanan takaisin oikealle paikalleen ja kasteen ja ehtoollisen. Evankelis-luterilainen kristitty on siis kastettu. Hänen kasteensa myös merkitsee hänelle jotakin. Hän elää kasteessaan. Hänet on kasteessa vihitty elämään jokapäiväisessä kääntymyksessä. Jos hän on langennut kasteesta, hänen täytyy palata takaisin oikean kääntymyksen tietä. Tällaista kääntymistä ei tavallisesti tapahdu yhdessä päivässä. Kutsutuksi voi tulla yhtenä päivänä. Ratkaisu Jumalan puolelle voi tapahtua minuutin kuluessa. Mutta sitten täytyy Jumalan hengen saada täyttää työnsä ja murskata meissä kaikki, mihin luotamme ennemmin kuin Jeesukseen. Ja sitten piispa jatkaa yhä alemmaksi. Jumala ottaa meiltä pois kaikki väärät lohdutusperusteet, voittomme, tunteemme, iloisen voimamme, kaiken luottamuksen omaan tahtoomme ja omaan ratkaisuumme. Ja lopulta jää jäljelle, ei jää jäljelle muuta kuin itsepintainen ja parantumaton syntiturmelus, joka kaikista rukouksista ja kaikista hyvästä tahdosta huolimatta estää meitä rakastamasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja silloin ihminen on saavuttanut sen hengellisen köyhyyden, jossa hän voi syntyä uudesti elävään toivoon, uskon kautta yksin Jeesukseen. Jos olemme kääntyneet tähän uskoon, täytyy hengen saada meidän saada säilyttää se. Sen hän tekee opettamalla meille totuuden syntiturmeluksestamme ja vanhurskauden Kristuksessa. Tämän kaiken, sekä kääntymyksen että pyhityksen, henki vaikuttaa meissä sanan kautta. Siksi evankelis-luterilainen kristitty on raamattu kristitty. Vain sana voi antaa uskon, sillä usko tulee saarnasta. Ja sitten lopuksi viimeisenä poimittuna näkökulmana. Evankelis-luterilainen kristitty on ehtoolliskristitty. Hän rakastaa ehtoollista, koska ansaitsematon armo ja kolkaton sovitustyö ovat hänen uskonsa ydin. Hän kiittää Jumalaa siitä, että hän saa tulla köyhänä syntisenä. Ei siksi, että hän on puhdas, vaan siksi, että hän tahtoo tulla puhtaaksi syntien anteeksiantamuksen kautta. Hän kiittää Jumalaa siitä, ettei hänen tarvitse koetella ja tutkia muita ehtoollisvieraita, vaan ainoastaan itseään. Hän on myös kiitollinen siitä, ettei hänen, kun hän tuntee olevansa arvoton, tarvitse jäädä pois, vaan hän saa uskoa kaikkien arvottomien syntisten vapahtajaan. Tällaista uskonpuhdistuksen uskoa kannattaa todella juhlia ja siitä elää. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua pyhästä evankeliumistasi. Kiitämme niistä ihmisistä, jotka kirkossa ovat sen puolesta taistelleet ja kärsineet, niin että me olemme saaneet sen puhtaana kuulla ja saamme sen omistaa iloon ja rauhaan asti. Rukoilemme sitä, että saisimme pysyä tässä Bo Järtsin kartoittamassa raittiissa iloisessa luottamuksessa evankeliumiin ja siihen, että siihen sisältyy kaikki. Kiitos, että saamme käydä kohtaamaan vapahtajamme ehtoollisessa. Amen.